Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Всесвітній день свободи преси. Чому свобода слова не стала каштовністю у білоруському громадстві? Яку ціну треба за її платити? Хто і навошто йде з журналісти? На гэтай теми ми будемо розважати з керівником аналітичних проєктів компанії «Белапан» Олександром Класковським. Задати йому питання і виказати своє міркування можна по велкомовському номері 651-4204. Серед іншого ми довідаємося, чому Мікі Маус покидає Білорусь, як Михаїл Булгаков зв'язаний з Білоруссю, а так само вернемося до скандалу вокруг Екамед-сервісу. От вас я чекаю відказу на питання, інформація з якої криниці ви довіряєте найбільше. Телефон буде включений тягом цієї години. Покидати свої коментарі можна так само на наших сторонках у Фейсбуку, ВКонтакте і Твіттері. А поки Олексій Знаткевич нагадає основні події п'ятниці.
Затримали хірурга, лекара-анестезіолога, двох медсестрів і керівницю Менського медичного центру «Екамед-сервіс». Їм погрожає до 5 років зняволення у сувязі зі смертю після пластичної операції 23-годової Юлії Кубаровой. Говорить батько померлий.
То, що там виноват не один чоловік, це я зразу настаював, як тільки вияснив більш-менш. То, що це не один чоловік, не Шуров. Его вина огромная, но он в этом деле не один. Поэтому, мне кажется, это все хирург производящий, Шуров анестезиолог.
Спеціальний докладчик ААН по стані правового чоловіка у Білорусі Міклаш Харасті опублікував свою першу справоздачу. Для його прави чоловіка у Білорусі по-ранішому систематично обмежовуються, особливо у випадках свободи асоціації, сходів і виказування думок, а так само у гарантіях належного судового процесу і справедливого суду. Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіних покуль не взявся коментувати справоздачу Міклаша Харасті.
Коментувати поки рано. Содержання цього докладу буде проаналізовано експертами, і після цього ми зможемо тільки зробити своє заключення.
Тим часом пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Савіних підтвердив інформацію про прибуття у Білорусь на лікування 300 лібійських воєвників. У столицах Швеції і Фінляндії стартував черговий чемпіонат світу по хокею. Білорусь почала турнір з порази від збірної Чехії 0-2. Незалежно від виніку свого виступу, білоруси захавають прописку у всесвітній еліті на правах господарів чемпіонату наступного року. Але кінчаткове питання тим, чи бути у Білорусі чемпіонату світу, вирішиться на наступному тижні під час Конгресу Міжнародної федерації хокею. Шерех громадських організацій і політичних лідерів супраць того, каб режим Олександра Лукашенки заробляв дивіденди на події такого масштабу.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
У ситуацію з пацієнткою медичного центру «Екамед-сервіс» Юлії Кубаровою, яка померла після косметичної операції, особисто вмішався Олександр Лукашенко. У сувязі з трагічним інцидентом він загадав визволити від посади усіх винуватих медработників і адміністраційний персонал установи, а так само ужити до їх меру стримання. Таким чином, під варту узяти хірург, анестезіолог, дві медсестри і керівниця центру Ірина Волжанкіна. Под питанням будучення «Екамед-сервісу» не виключно, що його націоналізують, розказує Ігор Корней.
История смерти на операционном столе молодой девчины Юлии Кубаровой, якая напередодні веселья приехала в Менск для коррекции формы носу, шоковала громадскость. Батьки 23-годовой Юлии виноватят бригаду лекаров у фактичном забойстве их дочки. Те не переконалися у справности аппарату штучного дыхания и после затяжной операции съехали до дому. Девчина ж у вынику кислородного голодания упала в кому и праз месяц померла. До сьогоднішнього дня слідчий комітет Кастрычинського району Менська проводив розбиральництво обставинного здарення, однак кримінальної справи не заводив. Усе резко змінилося після публічного обурення Олександра Лукашенки, який загадав неоткладно притягнути до відповідальності усіх винуватих. Літерально праз некалькі годинів слідчий комітет обвестив про початок кримінальної справи по факті причинення смерті по неосторожності. Максимальний термін по гэтым артикулі – до 5 годів позбавлення волі. Юрий Кубаров, батько померлої дівчини, не ховає, що таке розв'язання подій потерпілий бок задовольняє.
Да, ми ж, коли подавали заявлення в слідчий комітет, то ми ж і хотіли, щоб їх наказали. Я ж не устраював самосуд, там, понятне діло. Ми ж сподіваємося, що наші органи розберуться. В этом уже какая там у кого вина процент, но то, что там виноват не один человек, это я сразу настаивал, как только выяснил более-менее, то, что это не один человек, не Шуров. Его вина огромная, но он в этом деле не один. Поэтому, мне кажется, это все, наверное, хирург производящий, шоу-анестезиолог.
Але чому на протягу довгого часу компетентные органы не распочинали криминальные справы? Чому незадовольнение керовника країни хапило для того, каб не только заговорить про прав непридатность лекаров, але и почать арешты? Меркование Юрия Кубарова.
Это далек от медицины и далек от юридических дел. Я первый раз пересекаюсь.
Хотя это нет, по-человечески, конечно, очень удивительно. Если просто бы тело нашли во дворе, то вначале было дело, потом бы искали, да, откуда это тело появилось. Так же у нас получается. Прям самоубийство, или плохо ему стали, или там кто его тут это самое, хулиганы. Наверное, закон у нас такой, не знаю. Может, так надо, может, они что хотели узнать. Ну, хоть начали, и то уже затрудно.
Цяпер пад пытанням лёс усёй медычнай установы, пад дахам якой здарылася надзвычайнае здарэнне. У адпаведнасці з распараджэннем Александра Лукашэнкі, Міністэрства аховы здароўя мусіць узяць ЭКМ-сервіс пад свой кантроль і кіраванне. Іншымі словамі, цяпер тут гаспадарнічае не прыватнік, а галіновае ведамства. Паведамляецца, што будучыня цэнтру будзе вызначаная найбліжэйшым часам. Паводле экспертаў, хутчэй за ўсё установа будзе нацыяналізаваная, а яе актывы пяройдуць пад кантроль дзяржавы. Апроч таго, камітэту дзяржконтролю даручана праверыць фінансава-гаспадарчую дзейнасць медцэнтру, а следчаму камітэту забяспечыць прыняцце самых жорсткіх мераў пакарання да вінаватых. Прадстаўнікі следчага камітэту заявілі, што апарат штучнага дыхання, які мог стаць непасрэднай прычынай смерці дзяўчыны, быў адрамантаваны ўжо пасля аперацыі. Замененыя запчасткі ўзятыя на даследаванне. Бліжэй да вечара стала вядома, што дзеянне ліцэнзіі ЭКМ-сервісу на аказанне анестэзіолага-рэанімацыйнай дапамогі спыненае. Міністэрства аховы здароўя прызнала, арганізацыя медычнай дапамогі Юліі Кубаравай не адпавядала нарматыўным дакументам, зацверджаным ведамствам.
Ці карыстаецеся вы паслугамі камерцыйных медцэнтраў? І калі так, альбо калі не, то чаму? Вось як на гэта пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Проходилось. Большая очередь в диагностический центр. Чтобы попасть туда, надо месяц больше даже, если по очереди. Покуда дождешься, так можно заболеть еще больше. А там пошел он где-то в течение недели, я прошел.
Государственное учреждение не всегда соответствует параметрам европейским, и обслуживание выше будет.
Один раз пришлось, потому что не было оборудования в государственных учреждениях. В коммерческих центрах обслуживания лучше, потому что посетителей меньше. Но каждый посетитель – это их деньги. У них есть мотивация, кроме клятвы Гиппократа. Я говорю, это о деньгах. Ну да, дороговато.
По необходимости надо, поэтому крестаюсь. Оно всюду дорого, смотря с чем соизмерять. Здравоохранение, оно не должно быть платным. Оно должно быть бесплатным. Экономить и зарабатывать нельзя на здоровье.
Черги у таких клиниках у наших пришлось не чекать, а пришлось заплатить гроши, али невеликие. Сегодня записались, раз два дни зарабили. У нашей поликлиницы нема УЗИ.
У меня нет грошей корреспондации ими.
Там техника. И очередь не надо ждать, как в поликлинике.
Да, потому что бывает в поликлинике очень долго ждать. Ну, там тоже можно ждать, но не так долго. УЗИ проходила дочка беременная. Вот быстрее и надежнее как бы.
Один раз. У государственной была как бы очередь, а там без очереди. Но я крайне недоволен остался. Не тот диагноз поставили мне.
Качество обслуживания лучше, чем в государственных. И отношение к людям лучше.
Да, ничего не отрознивается. Сколько грошей плати. А так, чтобы там облизывали, как говорят, или что, этого нету.
Нет, в материальном плане есть какие-то проблемы, потому что я пенсионер. Поэтому практически нет.
Да, ну там лучше делают все. Ну, допустим, если в зубной, то в зубных лучше намного, чем в таких государственных.
Черга. Великая черга была, и тому хотелось бы худшей, ну и безумовно, относимся к себе.
Ці карыстаецеся вы паслугамі камерцыйных медцэнтраў і чаму? Вы чулі адказы жыхароў Магілёва, ну а ад нашых слухачоў нагадаю, цягам гэтай гадзіны я чакаю адказу на пытанне, інфармацыі з якой крыніцы вы давяраеце найбольш.
У эфіры «Свабода». Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо». у одно слово.
Живая свобода с Зареной Раткевич.
Сегодня Всесветный день свободы прессы. Правоабаронная организация Freedom House у штогодовом докладе черговый раз отнесла Беларусь до наигоршых краин у свету, что до свободы слова. По воле адмысловой шкалы Беларусь опынулась у промежку от 90 до 100 пунктов. Так оцененные краины, где СМИ альбо зусим не існуюць, альбо працуют у вельми складанных умовах, где меды рупор режиму, а доступ громадян до непередузятой информации жорстко обмежаваны. У гэтую категорию Беларусь потрапила разом с экваториальной Гвинеей, Эритреей, Ираном, Кубой, Узбекистаном, Туркменистаном и Полночной Кореей. Чаму свобода слова не стала реальной каштоўнасцю у беларускім грамадстве? Гэта да іншае мы будем абмяркоўваць з медыаэкспертам, кіраўніком аналітычных проектов компании «Белапан» Александром Класковским. День добрый, Александр.
Вітаю вас.
Дык ці запатрабаваная каштоўнасць медыйнай свободы беларускім грамадствам?
Я б сказал так, беларускае грамадство вельмі розное. По-перше, есть кіроўная верховка, и, ну, мы уже привыкли на режим вешать усіх собак, але сапраўды, политичная система авторитарная, и натуральна свобода прессы, вольные критичные меды, гэтай уладзе абсолютно не патрэбны, а пакольки у яе руках моцныя вагары, то прыціскаюць, где только могуць. Гэта ўсё зразумела, про гэта шмат написано. Однак есть и другий чинник. Вот глядите, полный час тому оппозиция казала, и зараз по инерции кажа, вот дайте нам трибуну, треба сказать народу всю правду про этот режим и так далее. Ну, сдается, уже все сказали, что только могли. В принципе, в интернете можно найти любую информацию, любые критичные, острые артикулы, а ситуация не зрушивается с места. Народ у массе своей апатичный. Народ не верит уладе, але ён не верит оппозиционным лозунгам, и он расчаровался, и вовле ему сдается, что эта система вечная. Вот эта ситуация такой болотной диктатуры и беспросветности, и она тисня на громадство и тисня так само на недержавную прессу. Але я сказал бы, что есть как минимум две группы людей, которые не просто декларуют каштовность свободы слова, а они за ее змагаются. По-перше, это сами незалежные журналисты, и по-другое, это активная частка нашего грамадства, якой потребна такая информация, потребны такие комментарии. Вот, дякуючи этому, я думаю, и тримается на суперак жорстким реалиям политичного режима, все ж таки моцная, я меркую, выспа свободной, незалежной прессы у Беларуси.
Спадар Александр, ну а чому не так уже и потребна людям на сегодня свобода сродков массовой информации? Яны у пошуках информации переместились у социальные сетки, для того, как доведаться меркаванне эксперта будуць чытаць ягоны блог альбо лайф-джорнал. Можа атрымацца, што патрэба ў свабодзе сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі адпадзе, так і не нарадзіўшыся?
Я думаю, што ўсё ж такі так не будет. Потому что, по-перше, коли взять социальные сетки, так, сегодня многие окунулись, навод подсели, я бы сказал, на эти социальные сетки, и у этой такой бытовой некой тематики, это сдымки котов и коток, бесконцы собак и так далее, как мы вчера побухали, вот эти темы, шмат кто у этом находит вот такую для себя махчимость переключиться, оттягнуться, але, по-перше, у тех же социальных сетках выбух хают и моцные дискуссии, вот зараз и шли, ведаете, такие халивар просто и шел, диалог або санкции, душить этот режим, те еще ж таки идти на компромиссы и так далее. То бок, все одно, как порох успыхивают политичные дискуссии. Проблема у тем, что нема реального политичного життя. И при тем, что я, вот, на мою думку, есть моцные, миновито громадско-политичные выдания, у тем лику и онлайновые выдания, та же наша Нива, те же новины Бай, але нема политичного життя. Выпали у режим гэтае поле, и тому люди читают про гэтае абстрактные дискуссии, а что будет после вызволения политвязню, гэтак далей, исти на выборы, ці не исти. Але калі нема самих выборов, нема змены ротации элит уладных, то, конечно, гэта подсякае под корень интерес до политичного життя в принципе.
Ну, скажите, а при сённяшней ситуации со свободой слова, калі журналисту закрыты доступ во все официальные институции, як сам карэктуецца прафесія, як навучаюцца журналісты абыходзіцца без асноўных патрабаванняў рамяства, там, напрыклад, некалькі крыніцаў інфармацыі, некалькі пунктаў погляду. Наколькі такая журналістыка, як рамяство, адстала ад сусветных узораў?
Розная ёсць журналістыка. Ведаеце, з аднаго боку, ўсё ж такі я вось пералічваў і мог бы яшчэ доўжыць гэты спіс, ёсць такія медыі, якія ўсё ж у нашых умовах анамальнай палітыкі і анамальнай медыйнай сферы, бо яна дэфармаваная той самай палітыкай, заганяюць на маргінэс, у андэграунд, вось гэтую прэсу, і ёсць такая спакуса скаціцца ў барыкадную журналістыку, у адказ малаціць такую самую прапаганду. І ёсць ресурсы, якія вызнаюць менавіта такі стыль, але гэта таксама ўжо грамадству надакучыла, і гэта атрымліваецца, ведаеце, ну тое ж БТ наадварот, як называюць некаторыя ресурсы, і гэта кепска. Маё меркаванне такое, і я бачу, што ёсць кола калег, якія трымаюцца такога ж пункту гледжання, што нават у гэтых умовах усё ж такі трэба вызнаваць міжнародна прызнаныя прынцыпы журналістыкі. То бок даваць не машылава супраць рэжыму, а калі даваць інфармацыю, то аб'ектыўную інфармацыю, калі даваць аналітыку, то менавіта аналітыку з рознымі пунктамі погляду, з аргументацыяй, а не проста дало злачынны рэжым. Гэта ўжо прыелася, і гэта ўжо не коціць. Але праблема ёсць. І ведаеце, вы з аднаго боку так кажуць, нам чыноўнікі адразаюць магчымасць доступу да інфармацыі. Гэта вялікая праблема. Не акрэдытуюць тых самых журналістаў рацыі, вось якіх павязалі на апошнім чарнобыльскім шляху. Тую рацыю не акрэдытуюць, і іх жа б'юць за тое, што яны працуюць без акрэдытацыі. Замкнёнае кола для гэтых людзей.
Спадар Александр, я зараз вас на секундочку перапыню, таму што па нашым студыйным телефоне 651-42-04 да нас тэлефанаваўся наш слухач, і мы зараз дамо яму слова. Добрый вечар.
Добрый вечар. Гэта Віктор з Магілёва.
Добрый вечар, Віктор. Вы хацелі выказаць сваю думку? То, канешне, мы слухаем вас.
Ну, я сёння прачытаў «Народнай волі», купіў газету, статью Светланы Калинкиной. Ну, просто так уражены, что не могу это успокоиться. Там такое пишет, что это просто жах какие-то. Эксперимент у нас тут над краиной российцы проводят.
Это який артикул вы маете на увазе? Артикул, присвеченный будовництву АЭС у Беларуси?
АЭС, да.
Угу.
Это АЭС, это атомная бомба. Это она выбухнет в любой момент. Вы понимаете, они, мало того, что они строят и будут досрочно, куда-то так спешаются, так там же еще этот тендер выиграла некая шарашка, якую даже не допустили до будовництва, до тендера даже, будовництва Калининградской АЭС.
Я дякую, Віктор, вам. Так, Віктор, дякую вам за ваше меркаванне. Дякую, што вы яшчэ раз звярнулі нашу ўвагу на гэты артыкул Святланы Калінкінай. Я нагадаю, што шарашка, так называецца гэты артыкул Святланы Калінкінай, апублікаваны ў «Народнай волі», і яна ў тым ліку распавядае пра тое, што Расія ўжо правяла тэндэр на выраб і пастаўку рэактараў на беларускую АЭС, і тэндэр гэты выйграла прадпрыемства з Валгадонску, якое на самой справе, як сцвярджае Святлана Калінкіна, збанкрутавала і абсалютна іншага профіля, так што яна выказвае заклапочанасць, хто будзе будаваць і пастаўляць гэтыя рэактары на беларускую АЭС. Я павінна сказаць, што нашы калегі з рускай службы адправяць свайго карэспандэнта ў камандзіроўку ў Валгадонск. Мы больш падрабязна распавядзем пра гэтае прадпрыемства. Ну а вось, вяртаючыся да нашай гутаркі з Александрам Класкоўскім, вось прыклад, калі даказваецца патрэба свабоднай журналістыкі, правда, Александр? Бо
так, і вельмі ўдалы прыклад. Я ўдзячны слухачу радыё «Свабода» з Магілёва, правільна, з Магілёва, так, который тэлефанаваў. Вось глядзіце, якраз гэта як працяг маёй думкі. Некаторыя просто у незалежнай прэсе журналісты таксама скарыстоўваюць, я б так груба сказаў, адмазку. Вось рэжым нам не дае інфармацыі, таму мы пішам такія аднабокія каментары супраць рэжыму. А вось тая ж Калінкіна, яна раскапала менавіта такую інфу, гэта расследаванне журналістка. Таму што былі десяткі, сотні тэкстаў, што нельга будаваць АЭС, не параіўшыся з народам, а тут такія факты, якія, груба кажучы, б'юць па мазгах. Вы бачыце, як гэта зачапіла чытачоў. І гэта той выпадак, калі публікацыя можа даць штуршок і для грамадскай актыўнасці, дзеля таго, каб народ неяк пачынаў ўсё ж такі узвышаць сваю голос супроць вось такой авантурнай з усім, як атрымліваецца будоўлі.
Гаспадар Александр,
гэтае слова мае вялікую вагу.
Так, так, але вось што тычыцца працы незалежных СМІ, яны ўсё ж такі працуюць пад пастаяннай пагрозай закрыцця. Чым ім даводзіцца плаціць за права на існаванне, на якія кампрамісы ісці?
Конечно, момент самоцензуры есть, кладучи руку на сердце, безумовно, потому что завжди авторы редакции, они узваживают, насколько резко, остро можно написать на ту или иную тему, каб не наехали, каб не раструшили. Разом с тем, я бы не перевеличивал роль именно этого чинника, потому что можно почуть, снова же, от некоторых ресурсов, представников ресурсов, что за мяжи працуют. Вось, уся придушена у Беларусі журналістыка, а мы нясем праўду. Але якую такую асаблівую праўду яны нясуць? Там на 98% перадрукі менавіта з тых.
Так, так, гаспадар Александр, гэта у чый агарод вы зараз?
Ну, ведаеце, ёсць такія сайты ультрарэвалюцыйныя некаторыя, я думаю, што здагадваецца народ, пра што ідзе гаворка. Дык вось пра што я хацеў сказаць. Для мяне, напрыклад, і для многіх маіх калег, праблема не ў тым, каб болей хвостку нейкую даць характарыстыку гэтаму рэжыму, а каб напісаць болей глыбака, глыбей і вастрэй, і болей аргументавана, разумееце, глыбіня, а не проста хвосткаць. Вось гэта вялікая праблема, бо сёння, асабліва ў эпоху інтэрнэту, пайшла такая эпідэмія копіпасту. Вось адзін напісаў артыкул, а 20 ці 30 рэсурсаў проста перадрукавалі. І часта яшчэ нават не датрымліваючы аўтарскае права і этыку, там, без подпісу, без спасылкі. І вось гэта эпідэмія перадрукаў, гэтых пірацкіх часта, гэта жах, таму што яна адвучае некаторых маладых журналістаў увогуле ўключаць мазгі, шукаць людзей, шукаць фактуру. На што, калі можна зрабіць гэты копіпаст, памяняць загаловак, і вось ты нібыта надрукаваў нешта. Хоць гэта банальнае перадзіранне.
Так, зразумела ваш пункт погляду. Гаспадар Александр, дзякую вялікі вам за гутарку. Я нагадаю, што госцем нашай праграмы сёння быў медыяэксперт, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
А зараз Александр Лукашук чытае фрагменты сваёй новай кнігі «З кім бы, з ім бы». Сёння пра фатографа Уладзіміра Кармілкіна.
Володя Карамілкін, няштатны загадчык гаспадаркі ў сядзібе БНФ і нястомны фатограф адраджэння, самы дзіўны прапаршчык у гісторыі незалежнасці, худы, як шчэпка з нязводнымі карамелькамі ў кішэні, верны, прыязны і заўсёды рады сустрэчы, як сабака. Я перакананы, што параўнанне чалавека з сабакам камплімент чалавеку, а не сабаку. Для мужчыны, прынамсі. Вось Володя Карамілкін кожнага разу, калі бачыліся, дарыў мне свае аддрукаваныя глянцавыя чорна-белыя фоткі. Некім загадкавым чынам ён аказваўся там, дзе я выступаў, ці браў інтэрв'ю, ці падпісваў кнігу. І цяпер тыя падзеі, цэлыя кавалкі свайго жыцця, я памятаю толькі таму, што побач быў Карамілкін. І памятаю так, як ён іх убачыў. І не памятаю, што ж там было яшчэ, і хто застаўся за кадрам. Кармілкін быў чорнарабочым летапісання. Здымаў усё і ўсіх, не зважаючы на значнасць падзеі ці асобы, чым мог і як умеў. У выніку, па колькасці унікальных фота, ягоны архіў не саступае самым прызнаным прафесіяналам. І ніводная хроніка 90-х гадоў не будзе поўная без ягонага даробку. Я быў расказаў пра Кармілкіна архівістам Гуверскага інстытута вайны, рэвалюцыі і міру, дзе быў стыпендыянтам у Каліфорніі ў Амерыцы. І ў 2001 годзе пасля вяртання пачаў з ім гаворку аб перадачы ягонай калекцыі ў гэтае самае вялікае ў вольным свеце сховішча дакументаў з тэрыторыі былога СССР. Паведамленне пра ягоную смерць наступным летам заспела мяне ў Італіі. і тяжке блискуче море под обривом Угенея, і білий вітер, на який я глядів, коли начитував для вечорового випуску новинного розвітальне слово, створали пейзаж, який більш пасував би для якого-небудь мічмана. Але нема розниці у званні поміж прапорщиком і мічманом, і я потім не здивився, коли одна слухачка з Італії прислала мені ягоне спочування. На його гранітним помніку вибіти надпис «Літописець вольної Білорусі». Його колекція засталася у Мінську, але не зникла, як я боявся, а поволі перетворається у лічби і займає своє місце у космосі інтернету. Коли у сядзібі БНФ на Варвашэне адбывалася прэзентацыя кнігі Уладзі Арлова «Імёны свабоды», усе выступоўцы згадвалі, што сярод герояў беларускай гісторыі ў кнізе ёсць і партрэт Кармілкіна. І адразу ў залі нешта адбывалася, быццам тэмпература падвышалася на пару градусаў, і хваля лагоднага брызу накрывала аўдыторыю, і ўсе міжволі усміхаліся. Нават тыя, хто Валодзю не ведалі, як, напрыклад, крыху падобны да Кармілкіна беларускамоўны пасол марской дзяржавы Швецыі Стэфан Эріксон, які, канечне, узяў бы яго на працу фатографам у сваю амбасаду. Але яе закрылі.
Владимир Кармілкін, чалавек кронікі, так называўся гэты раздзел кнігі Александра Лукашука. Нашы слухачы могуць атрымаць кнігу з подпісам аўтара ў падарунак. Для гэтага дастаткова прыслаць заяўку на наш адрас: Мінск 5, паштовая скрынка 111, індэкс 220005, альбо на электронны адрас свабода@rfrl.org. Заўтра слухайце ўспамін пра перакладчыцу Веру Рыч. По гадзіны мы з вамі ўжо ў жывым эфіры, і Алексей Знаткевіч яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі пятніцы.
Затрымалі хірурга, лекара-анестэзіолага, двух медсёстраў і кіраўніцу Менскага медычнага цэнтру «Экамедсервіс». Ім пагражае да 5 гадоў зняволення ў сувязі са смерцю пасля пластычнай аперацыі 23-гадовай Юліі Кубаравай. Гаворыць бацька памерлай.
То, што там вінават не адзін чалавек, гэта я зразу настаіваў, каб толькі выяснуў болей-менець. То, што гэта не адзін чалавек, не Шуров. Его вина огромная, но он в этом деле не один. Поэтому, мне кажется, это все хирург производящий, Шуров анестезиолог.
Социальный докладчик ААН по стане правов человека в Беларуси Миклаш Харасти опубликовал свою первую справоздачу. Поводле его правы человека у Беларуси по-ранейшему систематично обмежевываются, особливо в выпадках свободы ассоциации, сходов и выказывания думок, а так само у гарантиях належного судового процессу и справедливого суду. Прессовый сократар Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных покуль не взялся комментовать справоздачу Миклаша Харасти.
Комментировать пока рано. Содержание этого доклада будет проанализировано экспертами, и после этого мы сможем только сделать свои заключения.
Тем часом прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савиных подтвердил информацию про прибытие у Беларусь на лекование 300 либийских воевников. У столицах Швеции и Финляндии стартовал черговый чемпионат света по хоккею. Беларусь начала турнир с поразы от сборной Чехии 0-2. Незалежно от вынику своего выступа, беларусы захавают прописку во всесветной элите на правах господаров чемпионату наступного года. Але кончатково пытание об тем, ци быть у Беларуси чемпионату света, вырашится на наступным тыдне подчас Конгрессу Международной Федерации Хоккея. Шерох громадских организаций и политичных лидеров супрать того, как режим Александра Лукашенки зараблял дивиденды на подеи такого масштабу.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
У гэты дзень, 3 траўня, паводле старога стылю, у 1891 годзе нарадзіўся пісьменнік Міхаіл Булгакаў, аўтар «Белай гвардыі», «Сабачага сэрца» і раману «Майстар і Маргарыта», якія зрабіліся класікай еўрапейскай літаратуры і папулярныя у тым ліку і ў чытачоў у Беларусі. Са мной у студыі мой калега Сяргей Навумчык, і запрасіла я яго, не забы якой нагоды, бо ў свой час у 80-е годы. Ён вывучаў творчасць Булгакова і нават быў знаёмы з другой жонкай пісьменніка, Любоўю Яўгенаўнай Белазёрскай Булгаковай. Сергей, пры якіх абставінах вы з ёй пазнаёміліся?
Ну, сапраўды, я пісаў на другім, на трэцім курсе навуковую працу, называлася яна роман Булгакова «Майстер Маргарита» у советской литературной критике, и все их этой критике на, скажем, 82 год набиралось что-нибудь 10-15 артикулов. Для сравнения, сегодня это приблизно сотни книг, не кажучи про артикулы. Тому, с одного боку, писать это было легко, с другого боку, тяжко, тому что, в принципе, по-перше, это была тема такая вельми неудячная. Навод, отримавши первую премию, все первое место на университетском конкурсе, меня не послали на конференцию в Киев. Декан сказал, ну, коли б Шолохов, то вот, да, а вот Булгаков не. И складанность была в том, ну, не признавали Булгакова, конечно, он был таки полуофицийный. Але еще больше складанность была в том, что практически не было никаких материалов. Ясно, что то, что было связано с ним, было у московских архивах, и все это было открыто. Тем не меньше, мне удалось познакомиться с некоторыми людьми, которые его знали. Ну, наперш, Наталья Ушакова-Лямина, на кватэры якой ён чытаў, між іншым, і «Белую гвардыю», і першыя раздзелы «Майстра Маргарыта». І яна сказала, што такая-такая рэч, лепш удакладніць у Любы. У якой Любы? Ну, у жонкі.
А вы нават не ведалі, што яна на той час жывая была?
Не, я ведаў, што яна жывая, і я ведаў, што яна жывая, просто мне здавалася вельмі нерэальным, як бы так вот прыйсці да чалавека, так сказать, здрасте, вот так и так. Тем не менее, я так
тогда
и зробил.
Тогда у вас журналистского нахабства было еще меньше, так?
Ну, кто ведает. Я так и зробил. Она мне дала номер телефона, я позвонил, и она мне дала номер телефона, и я позвонил, не дозвонился, але у меня был адрес, я позвонил у дзверы, и мне открыла жанчына, ей вот это было далеко за 80 годов, и вот на протягу, это была осень 83-го года, и до самой ее смерти, до 87-го года, я ездил в Москву, ну, встречался там у квартиры, мы говорили, ти переписывался, особенно, когда был я в войску, то переписывался, и эти листы заховались. Это была абсолютно уникальная женщина в своем возрасте, она, во-первых, заховала, ну, цалком, навод свярозы тут не тое слово, вельми ясный розум, я наведала, цудовно ведала замежные мовы, яна сачыла за усімі літаратурнымі навінкамі, ну і, конечно, за тым, што друкуецца вот у Булгакова. Я памятаю, што яна сказала, ну да, вот шмат што могуць надрукаваць, ну, конечно, сабачае сэрца камуністы ніколі не надрукуюць. Прайшло 2 гады, надрукавалі.
Цікава, а ці ёсць нешта, што звязвае Міхаіла Булгакова з Беларусю?
Але, наведаеце, я спецыяльна задаваўся гэтай мэтай і вывучаў вот так, на жаль, вельмі мало. Ну, па-першае, ён на территории Беларуси николи не был, что дивно, потому что он жив у Киеве, и все киевляне, которые, скажем, ездили в столицу, столица тогда была Санкт-Петербург, и они проезжали праз Гомель, там, Минск, Коршу, Витебск. Вот он николи таким маршрутом не ездил. Не ездил, как я думаю, он и на Захад. Мара Булгакова поехать в Париж, его не пустили, когда поехал в МХАТ, это, между иншим, подскорило его смерть, как лечится. Але все ж таки, певные кропки на мапе Беларуси можно булгаковскими назвать. Ну, по-перше, упоминается Витебск, пригадывается, у некоторых ягоных фельетонах. Пригадывается Брест у сувязи с подписанием ведомого Брестского мира у дзённиках. Другая жонка Михаила Афанасьевича, Елена Сергеевна Булгакова, хотя она родилась у Рызе, але юнацтва провела у Менску. Разом со своей семьей ясно зразумела, что она шмат рассказывала, видать, своему мужу про свое юнацтво. Другий ее муж, Булгаков был третьим мужем, как и она была третьей женкой, другий ее муж, генерал Шиловский, подавлял повстание Булаховича. Ни много, ни мало. Ну и, нареште, легендарный спектакль «Дни Турбиных», той спектакль, який Сталин глядел 13 разов, коли МХАТ приехал летом 41-го года на гастроли у Минске, они привезли этот спектакль и давали. И вот как раз у конца червня 41 года, калі ўжо чырвоная армія пакінула Менск, згарэў дом афіцэраў, дзе былі гастролі, і згарэлі ўсе гэтыя дэкарацыі, касцюмы да легендарных днёў турбінах. Яшчэ скажу, што існуе пераклад майстра Маргарыты ў перакладзе Алеся Жука. Іншых перакладаў пакуль не мае, я думаю, што тут вельмі шырокае поле дзейнасці для перакладчыкаў.
Дзякуй, Сергей. Такім чынам, як бачым, імя Булгакова звязана такі з Беларусі, і не проста так. А больш падрабязна пра гэта вы зможаце прачытаць і на старонцы Сергія Навумчыка у Фейсбуку. Там вы знойдзеце і фотаздымкі, а таксама і гэтыя тэксты. Ну а зараз песняры «Маргарыта».
Шукаю любви наше сна, и покричу тебе, отгукнися, только тихо спевал листопад, а на устных дымя маргарита не стомилось сердце чакать, Бога храни твое я замок, и молитвою словы гучать. Где тебе шукать, Маргарита? Ты, только ты, ты мне зоркой была, редкое счастье цвела, Маргарита. Ты, только ты, той далекой весны, мои дивные сны, Маргарита. Знов спевай любви нашей сад, листья желтого сумную песню, быцем просит вернуться назад, только где ж ты теперь, Маргарита? Ты, только ты, ты мне зоркой была, редкой счастья цвела, Маргарита.
Песняры з песнею «Маргарыта» завершылі нашу гутарку з Сергеем Навумчыкам пра Міхаіла Булгакова і асабістая сустрэча Сергія Навумчыка з ягонай жонкай. Адзін з сусветных медыйных гігантаў Walt Disney Company вырашыў закрыць вытворчасць тавараў сваёй гандлёвай маркі ў Беларусі, матывуючы гэта павышэннем бяспекі вытворчасці. Мой калега Ян Максімюк цікавіўся гэтай справай. Ян, што небяспечнага такого ў гэтай самай вытворчасці?
Я думаю, тут трэба паглядзець з двух бакоў на гэтую бяспеку. Па-першае, это звычайная бяспека працы працаўнікоў, якія працуюць на кампанію. З другога боку, гэта бяспека дзеяння самой кампаніі, я б сказаў бы, фінансавая бяспека. Вось кампанія Walt Disney заявіла, што яе рашэнне абапіраецца на даклад Сусветнага банку, які ацэньвае спосаб кіравання ў розных краінах, беручы пад увагу такія параметры, сярод іншых, як фінансавая празрыстасць, карупцыя і використання примусу в публічному житті.
Так Білорусь одна така відзначена Волтом Диснеєм як небезпечна країна?
Ні, вона потрапила у кампанію ще чотирьох інших країн, окрім Білорусі, там ще значиться Пакистан, Бангладеш, Еквадор і Венесуела. В Пакистані недавно обринулася фабрика, згинула як мінімум 500 чоловік. Там безпека, розуміється, натурально у своїм таким першопочатковим значенні.
Ну, зрозуміло, це відомий випадок, мій великий розголос. Але що за продукція Walt Disney Company у Білорусі? Наші не мультфільми свої продукують?
Ні, не мультфільми, хоча й за все йдеться про різні цацки, про різні майки, там з виявами популярних постатей масової культури, на які компанія має авторські права, скажімо, Мікі Маус, Вінні-Пух, Король Лев і Білосніжка. Усі ці постаті були створені якраз братами Уолтом і Роєм Діснеєм ще перед Другою світовою війною.
А ці шмат була запотребована ця продукція у Білорусі?
Тобто якраз у Білорусі, а так само в цих чотирьох інших країнах, Пакистан, Бангладеш, Еквадор і Венесуела, об'єми продукції не були великі. Оцінюється, що це не більше у всіх цих трьох країнах, чим всі 1% усієї продукції компанії. Я думаю, якраз найбільші доходи компанія отримує за мультфільми, поскольку в цих країнах цих мультфільмів не робили, де тут, скажімо, фінансовий уділ цих країн у обороті був незначний.
Я ще дивлюся, що Walt Disney Company справді мала свою власну патентовану витворчість у Білорусі, а все це не було штамповане змиваючимися фарбами з Китаю. І я думаю, що як тільки це все зникне з білоруських ринків, він тут же заповниться ось цією таною продукцією з китайських ринків.
Так оно і буде, і, можливо, так оно і є зараз, тільки що ми якби не чули, що є фактично некий витворця в Білорусі, який отримав легально ліцензію від цієї компанії, і там продукував, я не ведаю, ці мішки, ці майки, ці щось таке, зовсім легально. Так що при нагоді того, що Мікі Маус покидає Білорусь, ми довідалися, що в деяких економічних сферах своєї діяльності Білорусь якби заховує світові стандарти.
Так що я звертаюся до тих, хто хоче отримати майку або торбу з фірменною виявою Мікі Мауса, не з якої-небудь там лівої, а менавіто з фірменної, закликаю їх, покуль не поздно, бігчи купляти, тому що витворчість спиниться у красовіку 2014 року.
Живая свобода з Аленою Радкевич.
Так чому ж многі сусвітні компанії не йдуть або не замацовуються у Білорусі? Чому Білорусь поводлі одних рейтингів бізнесу виглядає доволі пристойно, а поводлі інших – на опошніх місцях? На питання Віталія Циганкова відказує економіст Михайло Залєський.
Disney далеко не перша заходня компанія, яка покидає Білорусь. Які можна сказати ще найбільш такі виразні випадки і по яких причинах це відбулося в свій час?
Пробували тут уже і в аеропорті першим супергород будувати, і автомобілі Ford випускати. Нічого особливо не отрималося. Правда, Макдональдс не уходить, тому що вона цепка така структура по всьому світу чіпляється. Ну, а Генрі Дісней наполохався сусвітного банку, тому що він працює, видать, по книжці. Мало їм авантуризму. І ще ж Карл Маркс вчив, що чим більше ризика, тим більше можна прибитку сорвати. Ось до нас і лезуть всякі ризиканти, які нічого не бояться. А такі респектабельні компанії, вони потихо утікають або на узровні представництва присутнічують.
З іншого боку, білоруські влади відзначали доволі великий поспіх у рейтингу Doing Business, поводу якого Білорусь доволі істотно узнялася. Чому тоді такі різні показники? Ось у тим, що одним рейтингом Білорусь нібито має певний прогрес по легкості, скажімо, починання бізнесу, по легкості реєстрації і так далі. А ось по цим рейтингам Сусвітного банку, на який спослався Disney, Білорусь одна з найгорших.
Причина в тим, що вибираються різні критерії і різні механізми оцінки цих критеріїв. І на те саме виникає, що є з конкурентоздольністю. Некоторі мірюють по показчиках, некоторі по індикаторах. Я можу, скажімо, оцінювати людей здоров'я по товщині або по хуткості пробігання 100-метровки. І отримуються абсолютно різні рейтинги, хоча і серед товстунов будуть здорові люди, і серед тих, хто пробіжить добре 100-метровку, нехто завтра скопититься, не дай Бог нікому. Є проблема якраз з вибором критеріїв. сказать, какие критерии больш докладные, вельми тяжко, потому что на самом деле они все мають певную меру умовности. А каб доведаться, як робить бизнес у Беларуси, треба порабить его в Беларуси.
Кожный год улада все-таки ставит некие планы по притягнению инвестиций в довольно велизные. Вот вы казали, что покуль Беларусь идут только авантюристы, не самые серьезные на ближайшие годы, скажем, год-два. По-вашему, такая ситуация не изменится?
Ситуацию можно изменить на нашу корысть, коли ориентоваться не на стратегичных инвесторов, а на дробных инвесторов. Чому? Потому что для стратегичных инвесторов головной рызыкой является политичная. А навод при самом гуманном правлении, чем долей сядет керавник, тем больше рызыка, что он сядет перестане и нехто прийде до его на измену. Вот генного боятся гиганты бизнеса у нас. Потому что может полностью поменяться политичная картина. Але дробные бизнесмены, поглядите, працуют десятки, сотни маленьких всяких компаний. Там нехто тартачок зробил, нехто памперсами гандлюя. Коли ориентоваться на вот генных людей, которых политичные рызыки не клопочат, то мы можем робить то, что мы обещаем робить для подъема бизнес-рейтингу Doing Business. Вот генных малых, их клопочат проблемы с регистрацией и перерегистрацией, наймом помешкания, податковой системой. А у нас податки, ох, складанная система. Треба 5 бухгалтеров уметь, как бы их разобраться. Так что ничего нам хорошего не светит.
На питанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і гэтая музыка нагадае нам цудоўныя хвіліны, якія мы правялі з любімымі дыснеўскімі героямі.
Forever let us hold our banner high, 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 high. Come along and sing a song and join the jamboree. M-I-C-K-E-Y, M-O-U-R-G. Mickey Mouse Club, Mickey Mouse Club. We'll have fun, we'll meet new faces. We'll do things and we'll go places. All around the world we're marching.
Это была музычная тема с телевизионного мультика «Микки Маус». Вы слушаете «Радио Свобода» и нагадаю, что на нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. И каждый день Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Сильванович Касьян Дзянісавіч нарадзіўся ў 1899 у вёсцы Слабодка Лепельскага району Віцебскай вобласці. Беларус, сялян, нескончаная пачатковая адукацыя. Калгаснік калгасу «Барэц» у вёсцы Слабодка. Арыштаваны 10 червеня 1938, асуджаны 16 кастрычніка 1938 тройкай за контррэвалюцыйную дзейнасць паводле артыкулаў 68-71-76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 6 лістапада 1938 году. Рэабілітаваны 2 сакавіка 1965. Архіў у КГБ Віцебскай вобласці. Шыфр 13072П.
Картотека Сталіна на нашым сайце публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». Вы можаце адшукаць там сваіх сваякоў або дапоўніць гэты спіс звесткамі пра невядомых рэпрэсаваных. Ну а зараз асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі.
'Мой дарагі Уотсон, я пішу вам гэтыя радкі дзякуючы ласкавасці містэра Марыярці, які чакае мяне для канчатковага вырашэння пытанняў, што тычацца нас абодвух. Я ўжо казаў вам, што мой жыццёвы шлях дайшоў да свайго найвышэйшага пункту, і я не мог бы зычыць самому сабе лепшага канца. І гэтак далей, шчыра адданы вам Шерлак Голмс. Вось тут Десятигодовая история пригодов гениального сыщика и верного доктора мелася скончиться. Джон Уотсон, які 4 травня 1891 года читал гэтыя радкі, стоячы каля Райхенбахского водоспаду каля Майрингена в Швейцарии, мусіў вернуться в Лондон, оплакуючи своего сябра. Мусіў выкинуть с головы все этуды в барвовых и інших тонах, все апельсиновые косточки и строкатые стужки, без яких он уже не уявлял себе життё, якое с приходом у его Голмса раптом расквітилося такими дивными фарбами. Мусіў перестать бубнеть под нос музыку композитора Дашкевича и зробиться нарешті тим, ким ему призначив лёс – стиплым лекарем, ветераном афганской войны, человеком, який не хапає з неба зорок, и употай гонориться своим никому не потребным литературным талентом, пописываючи вольную хвилинку для мясцовой газетки. Тут не лишне будет привести цитату из еще одного листа. У 1893 году Артур Конан Дойл пишет своей мати, правда не из Швейцарии, а из Лондону, але не менш заклопочены за профессора Мариарти. «Дорогая матухна, я вирішив забить Шерлока Гомса, и он заминає мне займатися больш важными речами». И неузабаве у часописи Strand Magazine выходит долгое оповедание «Опошняя справа Гомса. Конец казки». Але уже на другий день после того, как читачи отримали номер, коли редакции отбывается стихийная демонстрация. «Верните нам Голмса! Мистера Дойла до отказу! Британия, прочнися! Беларусь в Европу! Руки преч!» Такие плакаты тримают в руках обуренные лондонцы. Часопис за тыдень страчивает 20 тысяч подписчиков. Конан Дойл отримливает по почте коперты с черными метками, рекламой бюро поховальных послуг и погрозами отправить самого автора на дно водоспаду, коли Голмс не воскресне до конца месяца. Сярод гэтай пошты ледзь не згубіўся ліст з запаветным вензелем В.Р. «Милый аўтар, прызнайцеся, што вы ўсё гэта наўмысна. Это ж просто чарговы трук вялікага сыщыка, ці не так?» – піша Конан Дойлу «Каралева». А тым часам выдаўцы прапануюць яму 100 фунтаў за 1000 радкоў. Спакуса, што і казаць. Не вытрымаўшы напору, аўтар уцікае ў Егіпет, дзе пакутліва думае, што рабіць. І вось адным цудоўным днём, под спевы муэдзинов и крики верблюдов, ён, нехотя достая аркуш паперы, кладе на стол, мачае перо в атрамент и, стиснувши зубы, выводит словы «Пусты дом». Империя знов могла спать спокойно.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг. А у нашей программе «Погляд письменника на день в истории» агучвае Сергей Шупа. Вы слухаете «Радио Свобода» и нагадаю, что на початку годины я пропоновала вам отказать на пытание информации, из какой крыницы вы доверяете найбольш. Дотелефоновалось до нас не шмат людей, але вы имели махчимость так само покидать свои комментарии на наших сторонках у Фейсбуку, ВКонтакте и у Твиттеры. И вот я зачитаю некоторые водвыки, которые пришли тягом этой годины на Твиттер. На питання, яким крыніцам інфармацыі вы давяраеце, удзельнікі пад нікамі Павел Горбач і I Hate Hate адказалі «Наша Ніва». Мікіта Семяненка адказаў «Там, дзе няма цемнаты, наша вада». Яким крыніцам вы давяраеце, Геннадзій Гендолф піша, мяркуючы па апошніх падзеях, самы дасвечаны ў Беларусі гэта лібійская газета «Libya Herald». І Владислав піша, толькі інтэрнэт, і толькі прачытаў і прааналізаваўшы некалькі розных артыкулаў ад розных крыніцаў разам з каментарамі да іх. Сергей Сісіцкі таксама рэагуе на інфармацыю аб затрыманні 5 супрацоўнікаў Экамедсервісу. Ён піша, вось калі б яны па п'янцы, каго забілі, а труп спрабавалі спаліць, то чакалі б суда дома. Вы таксама можаце пакідаць свае каментары на нашым сайце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. И на завершение этой годины эфиру Алексей Снаткевич нагадает основные подеи пятницы.
Затримали хірурга, лікаря, анестезіолога, двох медсестрів і керівницю Менського медичного центру «Екомедсервіс». Їм погрожає до 5 років зняволення у сувязі зі смертю після пластичної операції 23-годової Юлії Кубаровой. Говорить батька померлий.
То, що там виноват не один чоловік, це я зразу настаював, як тільки вияснив більш-менш то, що це не один чоловік, не Шуров. Его вина огромная, но он в этом деле не один. Поэтому, мне кажется, это все хирург-производящий, Шуров-анестезиолог.
Соціальний докладчик ААН по стані правов чоловіка у Білорусі Міклаш Харасті опублікував свою першу справоздачу. Поводле його прави чоловіка у Білорусі по-ранішому систематично обмежовуються, особливо у випадках свободи асоціації, сходів і виказування думок, а так само у гарантіях належного судового процесу і справедливого суду. Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіних покуль не взявся коментувати справоздачу Міклаша Харасті.
Коментувати поки рано. Содержання цього докладу буде проаналізовано експертами, і після цього ми зможемо тільки зробити свої заключення.
Тим часом пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Савіних підтвердив інформацію про прибуття у Білорусь на лікування 300 лібійських воєвників. У столицах Швеції і Фінляндії стартував черговий чемпіонат світу по хокею. Білорусь почала турнір з поразки від збірної Чехії 0-2. Незалежно від виніку свого виступу, білоруси захавають прописку в усесвітній еліті на правах господарів чемпіонату наступного року. Але кінчаткове питання в тим, чи бути у Білорусі чемпіонату світу, вирішиться на наступному тижні під час Конгресу Міжнародної федерації хокею. Шерех громадських організацій і політичних лідерів супроць того, каб режим Олександра Лукашенки заробляв дивіденди на події такого масштабу.
І на гэтым Беларуская служба Радіо Свабоды завершае гадзіну працы ў жывым эфіры. Больш падрабязна на тэмы, якія мы закранулі, вы можаце прачытаць на нашым сайце. А я сустрэнуся з вамі заўтра. Бывайце!